kwakka kuyane laga katakalakanam chilani unamakan kuyautik bingayun lagan pagiut mi. Tiumakanam chigani mamdrilhani jali asami COVID-19 vaccine nagvihtangkhtuk. Betho Family Clinic agunang lho 115 Pfizer vaccine anag matumni dilim tiuklani kwani kwa pointin tali ulganag tiunni uriludin. Jali lho COVID-19 achtasir lugi ivrichak luding 48 hours am illoni utchtak luding ivriudait. Medical Director Deborah Seifert agunangtuk Betho Family Clinic am daugud Kaput kay Pfizer vaccine at kwani kwayo kankatukim Health Corporation na mikmang kaniluki kumliwik mi kwani kwa apkmak nun first responder anun alhagulig nun suyo natbingayong tasi manik chipsuki kwaswap kutilig nun kaput ksukungaluki YKT mi COVID-19 at kwani kwa Kapsul ganun vaccine namag agi mech at daw timig tiplug alhagung ganun biwgut. Bethel Family Clinic gami PCR testa lang lhud COVID-19 achtasir lugi 24-48 hours illo ni utchtak lhudng maay malguh lhudg ni dilik saifer da gan ghluni COVID-19 nam Ivril Hatama Hun Asin Runi Lugu Virus Sank Kuvut Gingan Virus Sak Spkfgnagu Ikhung Randa Wam Jali Jagu Jiuja Anrut Ksunga Lugu PCR Tested Dama Gut Atu Yunga Luding Nudaram Virus Sam Witat Janik Tiwklikta maana sachtun gulga nawlun coronavirus saag. Tiwklik mi abachtulchod Britain na mi doilu enkri jamun tgitni lugu ganghilu dyng wivig mi. Nawlu igni jalil rid ganghilu dyng sachtsguman ritsaag lugu. Saifer da ganghilu ni Bethel Family Clinic gag. Ivriwt nigda magun gaiacht jilagni lugi. Alaska Airlines sakun Beach Tree Lab amun enkru jami daugud yuvriri lalritu nukhtu manu mksaw na dingni dili miloni daugud yuvriri lata tukan runi lugi. YKT mi abit dagun PCR agun lu yuvriri lakhtut COVID-19 namag. State Lab amun aicht stak lugi gafjini rinrini khwallunni dili ni utaktak lugi yuvri utaid. YKT jali tukal ragun abadagun khallu PCR agun yuvriri lakhtuk. Sasani qafjini utaktaklu deng yuvri utaid. Nawlu im website da gan ghluni qafjini khallu amlini gilin ugnik tukal ghanik yuvriri suud ghanik bin qahnilu deng. COVID-19 vaccine na Bethel Family Clinic amia gilri a chaiti gwaai cyd sydd dwn. PCR testel gwi tlw alla chawn gwlw ni wai cyd sy'n bil allcha ni. Un sy'n rhaw ma'n gill gwfyd PCR testag angw i'ch dyma gilich tyga. Doel un sy'n sang gwfyd dawna un sy'n san a gilich tydach tyga at Bethel Family Clinic am. Jali gaya gaw yuhungan Bethel Family Clinic gami vaccine am gaplach gyw gyw gwyfod chwallu yuvrych tzu gwyfod. 543-3773 gyw ganllw wannag nchlw gw. Wai cyd sy'n millw vaccine ag yw gwyfod website at ni imi rach gag imi chlw gw. Jali llw COVID-19 test ag yw gwyfod wai cyd sy'n mi appointment dali a gaw na ni mam dri llchmi bgiwt mag dalli merit mwn 2 clag mag 5 clag mwn. Doi llwgi dwgwn ti yw ngani chwani gan ymti gan rwyd clchwi a gad. Britain na mi gan rwyd clchad na wllwn sachtwn rwyl gain cwydja mi i gael wllwg mi gan rwyd clchwn ni lwgw. Dawgwam ein cwydja mwnd gydni lwgw gan rwyd clchod wyfig mi. anrut klugu llw iralw llygymi. Doedd llwlwyr Castwchim School District Dami tiwli gachtmwlrid gwywch ti gwyd computer a twn naw llwyr mi dalil rhen gilalw dyn unnom galarwyd cnalw gwylid nawr fydd i gichtlych gad. El CSD mi tiwli gachtmwlrid bwrdaid ni llwy dylryd gwywch ti gwyd i laclwg iw can Castwchim Health Corporation a mi Diwli Gachtmwl Rhyd, State Division of Public Health at Llu Adag o 6 clag mi ilaw diwl rhyd llw dofod ilaw diwng a lwdyn. LKSD mi litnawl rhyd chwan i chwa litnawr fi'ch mwyn bicsaidwt o gachfach hwn llw bingaid ni lwgi. Superintendent Kimberly Hankins ag i gallchwg angau o ganwn madwm ni dilim diwch llan i gan gylwni LKSD mal ich da gut ich nie lugu you kan kasku kim health corporation am bis gut die nun lit nau wit umromas gil hat nun zat udu marinat gat nun wai ket sim kan rut hui lit nau wit umrom mauras klugi da kwam ikich zuchungaris klugi 25 watt Ni dili mi nag saillgad gi COVID-19 angylryd. Jali llw 3% am i cyllchwlw dyng positif falryd i fryw malryd. Jali llw nag yn bitsi tfgyna dyng ai agall chwlren gyda gwam COVID angylryd bingada. I gael llyg mi wai ceid sig gan llwg 214 gni dili mi COVID angylryd. I gyli nach dwdw gachfach hwn daw gwaam dali gwyn rwlw dyng tŵglaag at ni. Wai ceid sig gan gylw ni i gael wllcham na ngayach dwllchan ni Chief of Staff Dr. Ellen Hardis ag 12-15% dagt gillw gw COVID-19 testal ryd da ma gwnglaag ni lwgi. Doedd online petition ag wna'n llwg 114 adr yn ddyn o malw gwylid nawr fydd i gichts clwg i mamdryll rymi. Gangfag LKSD School Board at gwywch llatni gafdyn angau o gad bylchwyd district ag i gichts clwg gwylid nawr fydd yn amlygd lyd nawr at asyglwyd yn bynryd llatni lyd nawr mychni. Lid nawl rhyd mae a'ch ni gach allchad ni. Dwy llw dach ei ag ffydd gwych bag mi geg na gwdaid i cydnillchwyd. Ifrir il rhyd chwan i chwa i orl wdyn dyn. Gaf dyn gwl yn di sut jad cen a dam yn bil al rhyd dach ei ag ffydd. Dgyd yn rhyl wdyn cen a dam i Broadcasting Corporation na gan gylwni. Da ma dwm gap tlchwni lwgi gwywch tlchadni ma dwm i galwm ti uchlenni i Yukon River Penlad. Daw gwdgang i'n nawrys tifri gil alryd, nyclwm wyll gil alryd, United States Sami Canada mi llw. Gallwch gwna gyswn dachiaf ffach yn nagi lachdwg gwych bim baing yn nwni ni dwd alygach ymi. Jali llw. Nygdgach bailgad a cen a damwn i gylam jannenni. Elas gyda Department of Fish and Game at Jalis Dyn a Jail yna gan chdwg. Wna glchitlwyl a clwgi bingrada dachiaf fi jali i gylami na gwdaid i cydni lwgi. 30,000 dag tiplwgw nygnyg i cydni lwgi. Afgida nŵn ni ni gyng yn cen a damwn bil alryd a chyiac ffyd i gylamwn tgyd lalryd. Afgid gyng yn mae na gwm allchwn i lwgi jail yna gan gylwn ni alch gwn llwn a fygylw gwn nygsog sai twglwgi. Geg llw nid llych ymwch ni mwg illgyl gan amllych yn y cwg. Үмгүмма ган нэгсүл гайхтан гэгсай дүг үхаллу маалихтагу тлхүүний лүүгі лүү амлагад зүг лайгид нүн нэгсүхчүүд мэхний. Жаали жил наг ган гэлүүний икхэд тлхэд иоолаг мэхний ган гүүд клүүгүүлүү галүүхгүн наг гэсүүдэм nallarqulu kipinritukluki chaalilu amlertaqayaqfit nalallhuyuklugi pilot station nam ikelamlu akunligni nawllutun qilhuyuklugi illu jilennaq chaaliqaan qiluni mkhrimpuqliintuqqi 2020 mi asiqngaatlhuuni iluku tiunganitsuq kilallhatanunniinit tunpitallhuuni iluku toillu unnoqu kafiat KYUK mi unnoqku mi 830 mkingoni indigenous rapper tabu nawasha black eyed peas anitauna pop rap anipilallaga qanllhutkitsiqqaat taukutlliillhuut qulnik palettaanik mkhnik tuulksaamun ayagtstarkaanik unnoqu kafiat KYUK mi taukut qanllhutkitsiqqaai quyaanailaagaqilu taqaanimtsikaamik pinqiqquvat email ariuqnga news@kyuk.org